VOA News.
คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่30พฤศจิกายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณสงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะคาดประชุมรัฐมนตรีกลุ่มนาโตเน้นหารือการฟื้นฟูระบบไฟฟ้ายูเครนจีนระดมตำรวจเพิ่มรับมือผู้ประท้วงมาตรการโควิดนายพลอิหร่านเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากความไม่สงบเพิ่มขึ้นเพนทากอนชี้จีนสั่งสมหัวรบเพิ่มเท่าตัวในรอบ2ปีและเพิ่มการเผชิญหน้าทางการทหารในภูมิภาคเทคโนโลยีต่อต้านโดรนหน่วยคุ้มกันน่านฟ้ารูปแบบใหม่และคำศัพท์แห่งปี2022ของ Merriam-Webster จะเป็นอย่างไรรวมถึงการวิจัยล่าสุดที่บอกว่าการเจริญสตินั้นช่วยบำบัดภาวะวิตกกังวลได้ใกล้เคียงกับการใช้ยาเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เลขาธิการนาโต้นะคะได้เปิดเผยในวันอังคารค่ะว่าเขาคาดหมายว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกนาโต้ที่โรมาเนียนั้นจะเน้นถึงความพยายามช่วยยูเครนในการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายและการป้องกันการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มนาโต้มีกำหนดร่วมประชุมในวันอังคารโดยจะเป็นการประชุมที่เกิดขึ้น2วันในกรุงบูคาเรสต์ค่ะคุณทรงโพสต์เดอะสโตนเบิร์กนะคะกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่างานบางส่วนได้เริ่มขึ้นแล้วเพื่อฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านไฟฟ้าของยูเครนอย่างเช่นการส่งเครื่องผลิตไฟและอะไหล่สำหรับการซ่อมแซมค่ะ
ครับและการประชุมครั้งนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนนะครับดมิโทรคูเลบ้ามีกำหนดแถลงต่อรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มนาโต้ด้วยนะครับโดยเลขาธิการสโตเทนเบิร์กบอกว่ายูเครนจะเร่งเร้าให้ประเทศพันธมิตรดำเนินการช่วยเหลือมากขึ้นนั่นเองนะครับเลขาธิการนาโต้บอกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียรับมือกับความล้มเหลวในการรุกรานยูเครนด้วยการให้กองทัพรัสเซียทำลายการเข้าถึงไฟฟ้าน้ำประปาและพลังงานทำความร้อนของประชาชนยูเครนนะครับเขาบอกด้วยว่าเราต้องสนับสนุนยูเครนเพราะสิ่งที่เราเห็นประธานาธิบดีปูตินทำคือพยายามใช้ฤดูหนาวให้เป็นอาวุธซึ่งสร้างความทุกข์เข็ญอย่างมากต่อชาวยูเครนนะครับทางการยูเครนระบุในวันจันทร์ว่าจำเป็นต้องงดใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หลายแห่งทั่วประเทศและในแถลงการของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็บอกว่ารัสเซียโจมตี30ชุมชนในเขตปกครองเคอร์ซอนใน1สัปดาห์มากถึง258ครั้งด้วยกันนะครับ
ค่ะจากสถานการณ์ในยูเครนนะคะขยับไปที่จีนกันบ้างตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนระดมกำลังตรวจพื้นที่ในกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ในวันอังคารนะคะในความพยายามป้องกันการประท้วงที่อาจลุกลามขึ้นใหม่จากการที่ประชาชนนั้นไม่พอใจมาตรการควบคุมโควิดที่เข้มงวดนะคะความไม่พอใจของชาวจีนในครั้งนี้นำไปสู่การเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลาออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะคะสถานการณ์ในปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ในช่วงค่ำคืนนั้นเป็นไปอย่างเงียบสงบค่ะขณะที่กลุ่มตำรวจปรากฏตัวที่สถานที่ที่นักเคลื่อนไหวออนไลน์ระบุว่าจะรวมตัวกันส่วนที่ฮ่องกงนักศึกษาที่ Chinese University รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อร่วมสนับสนุนการประท้วงในจีนแผ่นดินใหญ่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะการประท้วงมาตรการโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลจีนนั้นลุกลามในหลายเมืองค่ะคุณทรงพจน์ซึ่งถือเป็นการแสดงการต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีเนื่องจากประชาชนนั้นไม่พอใจในประเด็นการกักตัวที่ยาวนานและคำสั่งตรวจเชื้อต่อคนในพื้นที่บางจุดค่ะคุณสงพจน์
จริงๆแล้วนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลจีนเนี่ยจะว่าได้ผลก็พูดได้เต็มปากนะครับเพราะว่าช่วยให้จีนเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าหลายประเทศที่มีขนาดใหญ่นะครับเช่นสหรัฐแต่ที่สำคัญคือทำให้ชาวจีนหลายล้านคนเนี่ยต้องอยู่แต่ภายในบ้านนะครับบางครั้งอยู่นานถึง4เดือนนำไปสู่การเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในประเทศที่มีประชากรถึง 1,400 ล้านคนนะครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้หลังการประท้วงที่แพร่กระจายในหลายเมืองนะครับรัฐบาลในเมืองใหญ่เช่นปักกิ่งและกวางโจวก็ผ่อนปลนกฎบางส่วนแต่ก็ยังรักษายุทธศาสตร์ภาพรวมเรื่องการควบคุมการระบาดไว้อยู่นะครับชาวเซี่ยงไฮ้คนหนึ่งบอกกับ VOA นะครับบอกว่าในระยะแรกประชาชนเห็นว่ามาตรการของรัฐนั้นสมเหตุสมผลแต่ความรู้สึกนี้เปลี่ยนไปเมื่อกฎที่เข้มงวดยังดำเนินต่อไปนะครับ ตอนแรกเขาบอกว่าล็อกดาวน์แค่3วันหลังจากนั้น3วันแล้วก็ยืดไปอีก3วันและต่ออีก3วันเมื่อถึงเดือนพฤษภาคมทำให้คนรู้สึกว่าไม่ปกติแล้วนะครับชาวเซี่ยงไฮ้ผู้นี้บอกกับ VOA นะครับทางด้านแดเนียลรัสเซลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่รับผิดชอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกบอกกับ VOA ว่าความสำคัญของการประท้วงล่าสุดนั้นอยู่ที่การที่มีคนแสดงความไม่พอใจในหลายเมืองและเป็นคนจากหลากหลายอาชีพด้วยกันนะครับ
ค่ะรัสเซลเองซึ่งก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสถาบัน Asia Society Policy Institute ก็เปิดเผยกับ VOA ด้วยนะคะว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์ทำให้เกิดประสบการณ์ร่วมเชิงลบต่อการเข้าควบคุมชีวิตคนอย่างแทรกแซงและไม่เบามือนะคะโดยประชาชนนั้นเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรและบอกด้วยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นไม่น่าจะลดทอนยุทธศาสตร์ด้านโควิดแม้ว่าจะปรับระบบการจัดการบ้างแต่ผู้นำจีนน่าจะใช้อำนาจกดขี่ของรัฐที่ได้รับการเสริมกำลังจากเทคโนโลยีเพื่อขู่ผู้ที่เตรียมจะประท้วงให้เกิดความหวาดกลัวและว่าถ้าจีนผ่อนปรนการควบคุมโดยที่ยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและไม่มีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงพอการระบาดจะกลับมาถาโถมใส่ระบบสาธารณสุขของจีนที่ยังมีไม่เพียงพอต่อการรับมือสถานการณ์นี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะสื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีน People's Daily นั้นเรียกร้องให้ยุทธศาสตร์โควิด -19 ได้รับการปฏิบัติอย่างได้ผลซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนนั้นไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ดังกล่าวค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับ
เมื่อวันจันทร์ทำเนียบขาวก็มีการแสดงความเห็นที่ในเชิงที่สนับสนุนการประท้วงอย่างสันติในประเทศจีนด้วยสืบเนื่องจากการลุกฮือต่อต้านมาตรการการควบคุมการระบาดของโควิดในหลายเมืองใหญ่ของจีนนะคะ
ครับ
แต่ว่าฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเองก็ไม่ได้ระบุว่าจีนควรจะปรับเปลี่ยนนโยบายโควิดเป็นศูนย์ดังกล่าวหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ห้องข่าววิวเอก็มีบทวิเคราะห์มาฝากกันด้วยนะคะ
ครับผมการประท้วงในประเทศจีนในขณะนี้ต้องบอกว่าจุดแตกหักเนี่ยอยู่ที่เหตุการณ์ไฟไหม้ที่เมืองอุลุมกีที่มณฑลซินเจียงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วก็นำมาซึ่งคำถามว่าพนักงานดับเพลิงแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไม่สามารถหนีออกจากตึกได้เพราะประตูถูกล็อกภายใต้มาตรการล็อกดาวน์หรือไม่นะครับพูดง่ายๆก็คือมาตรการควบคุมโควิดของทางการจีนเนี่ยมีส่วนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือไม่ทำให้มีผู้ออกมาประท้วงจำนวนมากนะครับในหลายเมืองทั้งกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้นครหางโจวเมืองกวางโจวเมืองอู่ฮั่นแล้วก็เมืองเฉิงตูจอห์นเคอร์บี้ผู้ประสานงานด้านการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวนะครับบอกว่าข้อความที่เราสื่อไปยังผู้ประท้วงอย่างสงบทั่วโลกนั้นเหมือนกันและไม่เปลี่ยนแปลงคือประชาชนควรได้รับสิทธิ์ในการชุมนุมและประท้วงอย่างสันติต่อกฎหมายหรือนโยบายหรือคำสั่งใดๆที่พวกเขาไม่เห็นด้วยนะครับ
Our message to peaceful protesters around the world is the same and consistent. People should be allowedd
ครับจอห์นเคอร์บี้เสริมนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงใช้ความระมัดระวังในการพูดถึงเรื่องนโยบายควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มงวดที่จีนนำมาใช้ซึ่งรวมถึงการปิดโรงเรียนและภาคธุรกิจต่างๆตลอดจนกักตัวประชาชนหลายสิบล้านคนไว้ภายในที่พักของพวกเขานะครับผู้ประสานงานด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวบอกว่าสหรัฐไม่สนับสนุนมาตรการล็อกดาวน์และมีประชาชนจีนจำนวนมากที่กังวลต่อนโยบายนี้จนนำไปสู่การประท้วงซึ่งอเมริกาเชื่อว่าพวกเขาสามารถทำได้อย่างสันติครับ
Obviously there are people in China that have concerns about that and they're protesting that and we believe they should be able to do that peacefully
ครับทางด้านสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนที่พยายามควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนจนกลายเป็นการประท้วงซึ่งใช้กระดาษสีขาวเป็นสัญลักษณ์นะครับวุฒิสมาชิกมาร์ควอร์เนอร์จากรัฐเวอร์จิเนียสังกัดพรรคเดโมแครตกล่าวกับ VOA ว่าเราได้เห็นชาวจีนยืนหยัดต่อต้านระบอบเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเกิดความกังวลทั้งต่อนโยบายควบคุมโควิดและการคุมเข้มการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและบอกด้วยว่าประชาชนจีนต่างแสดงออกถึงความต้องการของพวกเขาที่อยากมีเสรีภาพและเป็นอิสระจากการควบคุมภายในประเทศของตัวเองนะครับ
We're seeing the Chinese people stand up againstthe draconian approach of the Communist Party of China and concern not only about the
ครับทางด้านวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสเรียกร้องให้ทำเนียบขาวสนับสนุนผู้ประท้วงในจีนโดยบอกว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดน ตอบโต้ต่อกรณีการประท้วงในประเทศจีนได้แย่กว่าที่คาดคิดไว้นะครับแล้วว่ารัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนควรทราบดีว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามสหรัฐจะต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนทุกคนรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระทำต่อบรรดาผู้ประท้วงในช่วงไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีจากนี้นะครับสำหรับสหรัฐแล้ววิธีที่ได้ผลคือการใช้เครื่องมือทางสาธารณสุขรวมถึงการระดมฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องการทดสอบและเปิดทางให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาได้ง่ายนะครับซึ่งเป็นคำกล่าวของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับคุณนิติการ
ค่ะหลังจากมุมมองของสหรัฐที่มีออกมานะคะที่คุณทรงพลได้นำเสนอไปแล้วทางการจีนเองมีท่าทีอย่างไรกับประเด็นเรื่องการวิจารณ์เกี่ยวกับกรณีที่เหตุไฟไหม้ที่ซินเจียงนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับนโยบายโควิดเป็นศูนย์คะ
ครับก็มีทางเจ้าหน้าที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับเจ้าหลี่เจียนเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่มีความพยายามสร้างกระแสในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับนโยบายควบคุมโควิดแต่ทางศาสตราจารย์นะครับด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยฮอฟสตราในนิวยอร์กนะครับจูเลียนกูเขาบอกกับ VOA ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งนะครับเมื่อมองในมุมของการประท้วงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเพราะผู้คนจำนวนมากในประเทศจีนเนี่ยกล้าออกมาประกาศในที่สาธารณะแล้วก็พยายามโน้มน้าวให้ผู้อื่นสนับสนุนความคิดของพวกเขาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจอย่างแท้จริงของประชาชนเหล่านั้นนะครับ
So it is a real shock that people are willing to say that in public out loud and be recorded and try to also mobilize other people to support that. I mean it's a sign of just
ครับศาสตราจารย์กูบอกว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นแตกต่างจากการประท้วงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในจีนและบอกว่าผู้ประท้วงอาจถูกจับกลุ่มคุมขังได้ง่ายๆจากการกระทำนี้นะครับส่วนนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าเป็นที่แน่ชัดว่านโยบายคุมเข้มโควิดที่จีนนำมาใช้นั้นไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่กระจายของความไม่พอใจของประชาชนในเมืองใหญ่ของจีนและอีกหลายเมืองทั่วโลกในขณะนี้ได้ครับคุณนิติการ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทรงโพสต์ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันต่อที่ประเด็นสหรัฐกันเลยเพราะว่ามีรายงานจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะได้เตือนว่าจีนนั้นมีหัวรบนิวเคลียร์มากกว่า400ลูกนะคุณทรงโพสต์ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวในระยะเวลา2ปีนะคะขณะที่กองทัพจีนก็มีการเพิ่มพฤติการทางทหารทั้งกับสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคโดยเฉพาะกับไต้หวันนะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐเผยแพร่รายงานอำนาจทางทหารของจีนที่ส่งต่อสภาคอนเกรสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารายงานระบุว่าจีนเร่งขยายการสั่งสมหัวรบนิวเคลียร์จนคาดว่าจีนจะมีหัวรบนิวเคลียร์ราว 1,500 ลูกภายในปี 2035 และว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ทดสอบยิงขีปนาวุธ 135 ลูกเมื่อปีที่แล้วซึ่งมากกว่าการทดสอบของประเทศอื่นๆในโลกมารวมกันนะคะมาดูฝั่งสหรัฐกันบ้างก็มีหัวรบนิวเคลียร์ราว 3,800 ลูกที่สามารถใช้งานได
้
ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าจีนอยู่นะคะนอกจากนี้สหรัฐยังมีเรือดำน้ำและเครื่องบินที่สามารถโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งขีปนาวุธที่สามารถยิงข้ามทวีปจากพื้นดินได้ค่ะคุณทรงพจน
์ครับรายงานของเพนทากอนยังบอกด้วยนะครับว่าจีนเพิ่มการเผชิญหน้าอย่างไม่ปลอดภัยและไม่เป็นมืออาชีพกับกองทัพสหรัฐรวมทั้งชาติพันธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมทั้งออสเตรเลียด้วยนะครับโดยเมื่อวันอังคารจีนระบุว่าได้ติดตามและขับไล่เรือรบสหรัฐจากน่านน้ำใกล้กับหมู่เกาะสแปดลี่ในทะเลจีนใต้ขณะที่กองทัพเรือสหรัฐยืนยันกับ BOA ว่าเรือ USS Chancellorsville ล่องผ่านเส้นทางดังกล่าวตามแผนงานเดินทางตามปกตินะครับและเรียกแถลงการของจีนว่าเป็นเรื่องเท็จพร้อมระบุถึงการกล่าวอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปดลี่ของจีนว่ามากเกินไปและผิดกฎหมายนะครับจีนประกาศชัดเจนนะครับว่าต้องการควบรวมไต้หวันภายในปี2027และเจ้าหน้าที่สหรัฐได้เห็นกิจกรรมใหม่ที่ข่มขู่และบีบบังคับอย่างยกระดับขึ้นรอบหมู่เกาะไต้หวันจากที่จีนมองว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าการล่วงล้ำข้ามผ่านช่องแคบกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทั้งที่กิจกรรมดังกล่าวเคยเป็นสิ่งที่จีนสงวนไว้ในกรณีที่จีนต้องการส่งสัญญาณทางการเมืองเท่านั้นนะครับในประเด็นนี้รัฐมนตรีกลาโหมจีนเว่ยเฟงเหอกล่าวในแถลงการระหว่างการพบกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่กัมพูชาเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ารัฐบาลปักกิ่งมองว่าไต้หวันนั้นคือเส้นต้องห้ามและบอกด้วยว่าไต้หวันเป็นของจีนไต้หวันและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นกิจการภายในของจีนซึ่งไม่มีอำนาจจากภายนอกที่มีสิทธิ์เข้ามาแทรกแซงได้นะครับ
นอกจากนี้นะคะจีนยังเพิ่มความร่วมมือทางการทหารกับรัสเซียมากขึ้นในปี2021และมีการซ้อมรบร่วมกับกองทัพรัสเซียในดินแดนของจีนเป็นครั้งแรกด้วยนะคะและเมื่อพูดถึงสรรพกำลังทางด้านการทหารอื่นๆของจีนจีนเองก็มีทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในแง่จำนวนเรือนะคะมีกองเรือและเรือดำน้ำ340ลำมีทหาร 975,000 นายที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่และมีกองทัพอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกโดยมีเครื่องบินรบมากกว่า 2,800 ลำตามรายงานของเพนทากอนนะคะปิดท้ายกันสั้นๆนะคะที่อิหร่านนายพลชาวอิหร่านรายหนึ่งเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตกว่า300 คนจากเหตุความไม่สงบในประเทศนะคะซึ่งถือเป็นข้อมูลทางการครั้งแรกในรอบ2เดือนเกี่ยวกับการประท้วงที่เกิดขึ้นในอิหร่านตอนนี้แต่ว่าตัวเลขนี้ต่ำกว่าประเมินขององค์กร Human Rights Activists ในอิหร่านนะคะซึ่งติดตามตัวเลขการประท้วงอย่างใกล้ชิดนะคะหลังการเสียชีวิตของมาซาอามินีที่เสียชีวิตในวันที่16กันยายนซึ่งข้อมูลของกลุ่มนี้บอกว่าผู้เสียชีวิตอยู่ที่451รายที่เป็นผู้ประท้วงแล้วก็เจ้าหน้าที่ความมั่นคงเสียชีวิต60รายตั้งแต่เกิดความไม่สงบในประเทศนะคะแล้วก็มีคนถูกควบคุมตัวไปแล้วมากกว่า 18,000 รายค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับผมและกระแสที่เกิดขึ้นในอิหร่านก็ถือว่าเป็นสิ่งท้าทายอำนาจผู้ปกครองทางศาสนาของอิหร่านครั้งสำคัญที่สุดในรอบ43ปีนะครับหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1979ที่เกิดแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองเปิดทางให้ผู้นำศาสนาขึ้นมามีอำนาจในอิหร่านนั่นเองนะครับนายพลอเมียฮาจิสเดย์นะครับผู้บัญชาการกิจการทางอากาศของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านหรือว่า Revolutionary Guard นะครับถูกอ้างอิงโดยเว็บไซต์ที่ใกล้ชิดกับกองทัพว่าเขาระบุถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตกว่า300คนจากความไม่สงบในประเทศนายพลฮาจิสเดย์ไม่ได้บอกที่มาของตัวเลขนะครับและก็ไม่ได้ระบุจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างเฉพาะเจาะจงแต่เขาบอกว่าผู้เสียชีวิตบางคนนั้นเป็นผู้พลีชีพเพื่อศาสนาซึ่งก็อาจจะหมายถึงเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและระบุด้วยว่าผู้เสียชีวิตหลายรายเป็นชาวอิหร่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประท้วงด้วยนะครับทางการอิหร่านปิดกั้นการทำข่าวการประท้วงนะครับส่วนสื่อที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลไม่รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตโดยรวมและให้ความสำคัญหลักต่อการรายงานการทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความสงบมากกว่าครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะเช็คสภาพตลาดหุ้นกันสักหน่อยนะคะวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวก3จุดที่ 33,853 จุด Nasdaq ปิดลบ66จุดที่ 1,984 จุด S&P ปิดลบ6จุดที่ 3,958 จุดและราคาทองคำนะคะบวกมา 0.43% ที่ 1,747 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะไปที่เรื่องราวด้านเทคโนโลยีกันบ้างคุณทรงพจน์ความนิยมในการใช้โดรนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกับความเสี่ยงที่ตามมาทำให้หน่วยงานต่างๆพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยีต่อต้านโดรนนะคะซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของวิวเอมาถ่ายทอดเพิ่มเติมค่ะ
กราฟการใช้งานโดรนสำหรับทางการทหารและบุคคลทั่วไปได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ความกังวลด้านความปลอดภัยก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะสถานที่ต่างๆอย่างเช่นสนามบินเรือนจำและโครงข่ายไฟฟ้าบริษัทเทคโนโลยีระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับจึงได้พัฒนาความสามารถในการระบุและจัดการภัยคุกคามเพื่อรับมือจากโดรนที่เป็นอันตรายหนึ่งในตัวอย่างภัยคุกคามจากโดรนเกิดขึ้นในปี2013ขณะที่แองเกลาเมเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีในขณะนั้นกำลังร่วมงานที่จัดกลางแจ้งปรากฏว่ามีโดรนที่บินอยู่เหนือศีรษะตกดิ่งลงในระยะที่ใกล้กับตัวของเธอจนทำให้งานที่ดำเนินอยู่ต้องหยุดชะงัก
Nothing happened. It was an attention getting drone.
Mary Lou Smolder หัวหน้าฝ่ายการตลาดจากบริษัท B-Drone อธิบายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันไม่มีอะไรมากนักเป็นเพียงโดรนที่ต้องการเรียกร้องความสนใจอย่างไรก็ดีเหตุการณ์ขั้นต้นได้ก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยเมื่อโดรนที่เป็นอากาศยานไร้คนขับปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่เสี่ยงกรณีดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดการก่อตั้งบริษัท D-Drone ที่ปัจจุบันนี้เป็นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีในการรับมือโดรนที่มีลูกค้าหลายร้อยรายที่มาจากมากกว่า35ประเทศ
We detect the drone primarily through radio frequency signals that are recognized by our sensors
สมูเดอร์อธิบายกลไกการทำงานของเทคโนโลยีต่อต้านโดรนนี้ว่าวิธีหลักที่เราตรวจจับโดรนคือการใช้เซ็นเซอร์เพื่อจำแนกสัญญาณความถี่วิทยุ ลูกค้าของบริษัทดีโดรนที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เฝ้าระวังโดรนจะได้รับการแจ้งเตือนจากทีมรักษาความปลอดภัยเมื่อระบบตรวจพบนะครับว่ามีโดรนต้องสงสัยบินเข้ามาสู่น่านฟ้าและหากโดรนลำดังกล่าวมีท่าทีที่เข้าข่ายเป็นอันตรายเครื่องมือเฝ้าติดตามของบริษัทจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาตำแหน่งของบุคคลที่ควบคุมโดรนเพื่อที่จะทำการสื่อสารโดยตรงแต่หากอยู่ในสถานการณ์ที่รุนแรงอย่างเช่นภาวะสงครามลูกค้าสามารถที่จะทำให้โดรนหยุดบินได้โดยใช้ปืนยาวเพื่อยิงคลื่นรบกวนและบังคับให้โดรนร่อนลงโดยอัตโนมัติ
It's called Drone Defender and it is a radio transmitter and when we have found our drone in the airspace we point it at it select the mode pull the trigger and now we can disrupt
จอห์นเคนอชรองประธานฝ่ายเทคโนโลยีด้านการป้องกันจากบริษัทดีโดรนระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกเรียกว่าโดรนดีเฟนเดอร์เป็นตัวส่งสัญญาณคลื่นวิทยุการใช้งานคือเล็งเป้าไปที่โดรนที่เข้ามาในน่านฟ้าเลือกโหมดการควบคุมและสุดท้ายทำการเหนี่ยวไกวิธีการนี้จะเข้ารบกวนสัญญาณระหว่างโดรนกับตัวบังคับการใช้งานโดรนที่เติบโตมากขึ้นความพยายามที่จะป้องกันผู้ไม่หวังดีจำนวนหนึ่งที่พยายามจะใช้งานโดรนในทางที่ผิดก็มากขึ้นตามไปด้วย
We need the counter drone technology protecting sensitive sites in order for the commercial drone industry to proliferate.
มิเรียมแมคนาบรรณาธิการจากเว็บไซต์ dronelife.com เปิดเผยว่าเราต้องการเทคโนโลยีระบบต่อต้านโดรนในพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนเพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมโดรนเชิงพาณิชย์เติบโตไปได้อย่างรวดเร็วในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญมองนะครับว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับจะเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมโดรนเชิงพาณิชย์ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้คุณทรงพจน์มีการเริ่มจัดอันดับคำศัพท์แห่งปีแล้วนะคะล่าสุดนี้เป็นพจนานุกรม Merriam-Webster ยกให้คำว่า Gaslighting ซึ่งเป็นพฤติกรรมบงการจิตใจหลอกลวงและบิดเบือนความจริงคือสั้นๆคล้ายๆกับคำว่าปั่นหัวเนี่ยกลายเป็นคำศัพท์แห่งปี2022นะเขาบอกว่าการค้นหาคำนี้ผ่านเว็บไซต์ Merriam-Webster.com นั้นเพิ่มขึ้นในระดับ 1,740% ในปีนี้โดยที่ไม่มีวาระหรือเหตุการณ์สำคัญระดับสังคมหรือระดับโลกทำให้ต้องค้นหาคำนี้ความหมายของgaslighting ในเว็บไซต์นี้คือบอกว่าการบงการทางจิตใจต่อบุคคลหนึ่งเป็นเวลานานจนทำให้เหยื่อที่ถูกกระทำตั้งคำถามถึงความถูกต้องทางความคิดจนสูญเสียความมั่นใจสับสนและความภาคภูมิใจในตัวเองก็ลดลงแล้วก็ทำให้ต้องพึ่งพาตัวผู้บงการนะคะซึ่งแก๊สไลติ้งเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ผู้ล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรงในความสัมพันธ์นำมาใช้รวมถึงเรื่องของการเมืองสถาบันครอบครัวหมู่เพื่อนฝูงแล้วก็เกิดขึ้นในองค์กรและระดับสังคมได้ด้วยค่ะจริงๆคำว่าแก๊สไลต์เนี่ยมันหมายถึงตะเกียงแล้วก็อยู่ในภาพยนตร์มายาวนาน80กว่าปีแล้วชื่อเรื่องคือแก๊สไลต์เมื่อปี1944ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับสามีจะฮุบสมบัติภรรยาก็เลยแกล้งหรี่แสงตะเกียงโคมไฟลงเพื่อให้ภรรยาเนี่ยเหมือนว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนบ้านะคะแล้วสุดท้ายก็เป็นบ้าไปจริงๆอันนี้คือคร่าวๆของประเด็นของคำว่าแก๊สไลท์นั่นเองนะคะเอาส่งท้ายวันนี้เรื่องของจิตใจและภาวะวิตกกังวลนะคะปัจจุบันคนก็มีภาวะวิตกกังวลกันมากขึ้นแต่ว่าล่าสุดนักวิทยาศาสตร์เขาไปค้นพบว่าการบำบัดทางเลือกอย่างการเจริญสตินั้นอาจจะให้ผลที่ใกล้เคียงกับการใช้ยาด้วยนะคะซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้จาก AP มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
นักวิจัยได้ศึกษาแบบเปรียบเทียบตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกระหว่างการทำสมาธิเจริญสติกับการบำบัดด้วยยารักษาและพบว่าการเจริญสติช่วยรักษาอาการวิตกกังวลได้เช่นเดียวกับยาสามัญที่ใช้ในการรักษาอาการของโรคนี้ค่ะการศึกษานี้ได้ทดสอบโปรแกรมการทำสมาธิที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งรวมถึงชั้นเรียนที่ใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์และการฝึกปฏิบัติวันละ45นาทีที่บ้านโดยผู้เข้าร่วมการศึกษาจะได้รับการสุ่มให้เข้าร่วมโปรแกรมหรือการใช้ยาสามัญที่ขายภายใต้ชื่อแบรนด์ Lexapro เป็นประจำทุกวันสำหรับภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลหลังจากที่ผ่านไป2เดือนความวิตกกังวลที่วัดได้ในระดับที่รุนแรงลดลงประมาณ 30% ในทั้ง2กลุ่มและยังคงลดลงต่อไปอีกในช่วง4เดือนต่อมาค่ะผลการศึกษาดังกล่าวตีพิมพ์อยู่ในวารสาร JAMA Psychiatry ฉบับเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเมื่อเดือนกันยายนหน่วยงานด้านสุขภาพของสหรัฐได้แนะนำให้มีการตรวจหาอาการของความวิตกกังวลเป็นประจำสำหรับผู้ใหญ่และรายงานหลายๆฉบับยังชี้ว่าจำนวนผู้ป่วยภาวะวิตกกังวลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความกังวลเกี่ยวกับโรคระบาด ความไม่สงบทางการเมืองและเชื้อชาติการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและความไม่แน่นอนทางด้านการเงินค่ะในสหรัฐอาการวิตกกังวลส่งผลกระทบต่อผู้หญิง 40% ในช่วงหนึ่งของชีวิตและมากกว่า1ใน4ของผู้ชายตามข้อมูลการตรวจสอบของ US Preventive Services Task Force ค่ะทั้งนี้การเจริญสติเป็นการทำสมาธิรูปแบบหนึ่งที่เน้นเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นและละทิ้งความคิดที่รบกวนจิตใจในการฝึกแต่ละครั้งมักจะเริ่มต้นด้วยการฝึกหายใจต่อไปอาจเป็นการสแกนร่างกายหรือการนึกถึงแต่ละส่วนของร่างกายอย่างเป็นระบบตั้งแต่หัวจรดเท้าเมื่อมีความวิตกกังวลแทรกเข้ามาผู้ฝึกสมาธิจะเรียนรู้ที่จะรับรู้ความวิตกกังวลนั้นเพียงชั่วครู่จากนั้นก็ขจัดทิ้งไปค่ะเอลิสเบธ โฮชผู้อำนวยการโครงการ Anxiety Disorders Research Program ที่มหาวิทยาลัย Georgetown University กล่าวว่าการศึกษาครั้งก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการทำสมาธิได้ผลดีกว่าการที่ไม่ได้รับการรักษาหรืออย่างน้อยๆก็พอๆกับการศึกษาหรือการบำบัดพฤติกรรมในการลดความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าและปัญหาทางจิตอื่นๆแต่นี่เป็นการรักษาครั้งแรกนะคะที่ทำการทดสอบโดยการเปรียบเทียบกับยารักษาอาการทางจิตเวชและผลที่ได้อาจทำให้บริษัทประกันสุขภาพยอมจ่ายค่ารักษานี้ซึ่งจะอยู่ที่$300-$500สำหรับการรักษา8สัปดาห์ผลของการศึกษานี้มาจากผู้ใหญ่ประมาณ200คนที่เสร็จสิ้นการศึกษาเป็นเวลา6เดือนที่ศูนย์การแพทย์ในวอชิงตันบอสตันและนิวยอร์กนักวิจัยใช้มาตราส่วนทางจิตเวช 1-7โดยตัวเลขสูงสุดแสดงถึงความวิตกกังวลอย่างรุนแรงคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.5 สำหรับผู้เข้าร่วมการศึกษาก่อนเริ่มการรักษาจากนั้นลดลงเหลือประมาณ3หลังจากรักษาได้2เดือนจากนั้นก็ลดลงอีกเล็กน้อยในทั้ง2กลุ่มเมื่อรักษาได้3เดือนและ6เดือนโค้ชกล่าวว่าผลของการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมการศึกษามีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะทางด้านนายแพทย์สกอตต์คราคูเวอร์จิตแพทย์แห่งโรงพยาบาลซักเกอร์ฮิลส์ไซด์ในนิวยอร์กกล่าวว่าการบำบัดด้วยการเจริญสติมักจะได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลเล็กน้อยโดยเขามักจะสั่งยาให้กับผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลในขั้นรุนแรงค่ะเขาตั้งข้อสังเกตได้ว่าหลายๆคนมักรู้สึกว่าไม่มีเวลาสำหรับการทำสมาธิโดยเฉพาะการฝึกแบบตัวต่อตัวอย่างเช่นในการศึกษานี้แต่สำหรับการฝึกสมาธิเจริญสติแบบออนไลน์หรือฝึกจิตผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือไม่นั้นยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณสงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับVoice of America, Washington.
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagramเริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน